Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ireto misy teboka valo no lazain'ireo manana traikefa fa mila tadidinao amin'izao fiainana izao. Voalohany, dia nofinofinao sy ny tanjonao arahana fa tsy ny an'ny olona. Faharoa, tiavo ny mahayanao anao, asio tombam-bidiny ny tenanao. Fahatelo, mahaiza mankasitraka ny zavatra rehetra. Fahaefatra, mahavita be lavitra noho izay fantatrao fa vitanao ianao. Fahadimy, aza morakivy fa raiso lesona avokoa izay zavatra mety ho ratsy rehetra nandalovanao. Fahaenina, ianao irery no afaka mametra ny tenanao. Fahafito, mandeha ny fotoana, tsy afaka hanana fiainana indroa ianao ko araraoto ny fotoana hanaovantsoa. Ary ny teboka lehibe indrindra dia izao. Teboka fahavalo izany, Andriamanitra atao lohalaharana eo amin'ny fiainanao. Andeha ho averimberintsika mandrakariva ny fivavaky Mosesy izay voarakitra ao amin'ny Salamo fahasivy folo ny andinin'ny faharoambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo manao hoe: mampianarana ianisan'ny andronay ahazahoanay fo endry. Vokiso ny famindram-ponao noho ny maraina izahay, mba hiobinay sy hifalianay amin'ny andro rehetra iainanay. Amen.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Dia mbola kasitrahana mandrakariva ny fanjohonao izao onjam-peo izao, ary dia indro izahay manolotra ny arabo mbamperaretsoa ny namanao Lantoary Misajoely a no miresaka aminao, mitafa aminao ankehitriny a. Ny namana Samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Mbola anohy ny resaka ihany isika makasika ny tahotra hoe avaiza ilay tahotra. Rehefa nahita izay antony vitsivitsy teo aloha teo isika na tonga ny tahotra, dia mbola hotoizantsika ihany a izany resaka izany amin'ity anio ity. Anisan'ny zavatra anankiray izay mety miteraka na mahatonga ny tahotra dia ny tebiteby mpisarahana, angoisse de séparation ozy ny teny vahiny. Io tebiteby mpisarahana io a matetika ny miteraka zavatra maromaro. Ao anatin'izany a mety hiteraka io zavatra io hoe miteraka famoizam-po ary mazava loatra, miteraka tahotra. Matetika eo amin'ny tanora dia ny fahaverezana ny zavatra tiana na fisarahana amin'ny olontiana anankiray a no miteraka anio tahotra io. Ny fisarahana amin'ny zavatra tiana, tsy fahazoana zavatra tiana, ny fahaverezana olontiana anankiray na ny fisarahana amin'izany olontiana izany dia amin'ny akapobeny a miteraka tahotra, miteraka aia, miteraka tebiteby, ary indraindray dia miteraka fisavoritahana, miteraka fitokanamonina, ary miteraka tsy fisakafoanana mihitsy. Mazava loatra, miteraka atezerana sy fahakisitinana ilay izy. Matetika nefa de zao hoe lay tahotra indraindray dia ianao ihany, tenanao ihany a no mamorona ilay aia ao anatinao ao. Ianao ihany no mamisavy ny eritreritrao, ianao ihany no maminaviana ilay vokatra ny ahazo anao. ianao ihany no mandefa lavitra ny saina nefa ilay zavatra tsy misy akory dia mandeha eo ny saina, mamina viana eo ny saina, inona mety azo, inona mivokatra mety ho hita, ahoana ny azo aho? Dia teraka eo daholy ilay eritreritra ratsy rehetra, miasa zany ilay fanaratsy ao anatinao, izay mahatonga ny tenanao hitokamonina ho tesitra tsy misakafo, mahatonga ny tenanao asika. Ny tenanao ihany no mamorona izany zavatra zany. Fa ho zahay hoe rehefa tojony zany ianao, rehefa matahotra, dia fantaro aloha ilay mahatonga an'izany tahotra ao zany. Fantaro aloha, dinio tsara aloha hoe tena misy marina ve ilay zavatra, tena marina ve ilay ahiahinao sy ilay zavatra atahoranao, mitombona ve le izy, misy ve le izy? Sao de eritreritra ao fotsiny, ary indraindray koa misy olona milaza miteny aminao an'ilay zavatra ve ny olotianao dia hisaraka aminao, tsy tianao tsony izy, satria ohatraohatra zao sy ohatra zao dia iao miteraka ilay tahotra ao, fa tsy adiadianao le izy, tsy fantarinao, tsy fotorinao ilay zavatra, dia ianao ihany no mizaka ny vokany. Ianao ihany na misavy ny tenanao, ianao no nanimba ny tenanao. Ka mba tsy hahatongavan'izay zavatra izay, dia fantaro hoe misy marina ve ilay zavatra ahinao sy atahoranao sa tsy misy. Raha ny olo tianao no miteraka an'izay, dia atony izy, mifampiresa aminy ary anontanio izy raha misy marina ilay zavatra na tsy misy, dia eo hitanao eo mivaliny. Ny tahotra dia avy amin'ny zavatra tahaka izany ihany koa. Eo ihany koa dia avy amin'ny avizanana diso tafahoatra loatra ny tahotra. Rehefa vizana diso tafahoatra ny olona anankiray, dia lasa mitebitepy, lasa tsy mahita tory, ary lasa mandefa fisainana lavitra. Rehefa avizana zany dia tsy mahita tory tsara, miaya ny amin'ny fiainana, miaya ny amin'ny zavatra mety izy, sahiratsaina sy mieritreritra ny amin'ny ho avy. Velom-panontaniana koa ny amin'izay anjony tena, anjony zanaka, anjony zafira efa ray be sy reny be anao, anjony mpiraitam-po na anjony ray aman-dreny. Velona eo daholo zany ny eritreritra rehetra rehefa diso visana loatra indraindray ny tena. Ao ihany koa nefany zay miteraka tahotra sy tsy fahitantory zay ny tsy fananana zavatra tao, ny tsy fananana asa ohatra na tsy fahitana asa, dia miteraka izany tahotra izany ihany koa. Ary indraindray dia ohatra ny rariny ihany zany zavatra zany, kanefa misy ny zavatra azonao atao mba hiatrehana izany zavatra izany koa. Raha azo atao ary dia aoka ianao tsy ianao diso vizana loatra, fa mba izay tratry ny aina ihany no asa atao. Fa lasa misy fetraikany eo amin'ny fahasalamanao, ary koa misy fetraikany eo amin'ireo manodidina anao izany vokatry ny avizanana sy ny tahotra izany. Eo ihany koa vokatry ny fihetsika izay tsy voatandrinao noho ny avizananao diso tafahoatra, dia lasa miteraka olana ao an-tokantrano sy eo amin'ny manodidina le izy. Dia io tahotra sy fahakizitinana vokatry ny tsy fahitatory io, ary ny tsy fahitatory dia vokatry ny avizanana diso tafahoatra loatra. Ka mba tsy sinny olana eo aminao sy eo amin'ny manodidina anao, dia aoka tsy anao zay vizana loatra izay ianao. Ary raha hoe tsy mahita zavatra tao, tsy manana asa ianao, mitaitaina, mieritreritra, mandefa fisainana lafa, dia aoka ianao no anao ezaka mba andresy izany eritreritra izany, na hitady asa, hitady fomba mba hahafahanao mahita asa ialany zany eritreritra lavitra miteraka tahotra izany. Eo ihany koa de hoe na miasa amin'ny antoniny, dia mahita toro tsara dia sady salama mivatana, tsy misy ny tahotra ary afaka mandray amin'ny olona manodidina anao ianao. Zany zavatra zany zany dia natao mba hisian'ny fiarahamonina mirindra ao an-tokantranonao ao, satria rehefa be loatra ny fihetse-po dia lasa osa sy marefo mivatana, ka tsy zaka reo olona miteniteny, dia reo olona miteniteny indray no iantefany ny fahatezerana sy ny fahasorenanao. Ka mba hisian'ny fiarahamonina mirindra, hisian'ny fahaizana miaina tsara sy ny fifandraisana tsara ao amin'ny tokantrano anankiray sy eo amin'ny fiarahamonina anankiray dia ialao ny tahotra, adidio tsara ny aviny amin'izay fotoan'izay, dia afaka miatrika ny zavatra sarotra ianao, miatrika izany ampilaminana, ampitondritsaina, dia afaka mandroso tsara eo amin'ny lafim-piainana rehetra.
Fahaiza miaina
mampilamin-tsaina.
Izay no azona tolotra tamin'ity androany itya, mino so matoky zahay fa samy andray ny tandrify azy avy ny tsirairay mba ho fampandrosoana ny tena sy ny manodidina ihany ko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantena.
Riavo alala isany faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, fifaliana ho ahy hatrany mitsidika ny tokantranonao ankehitriny, hanoy izantsika ny dinidinika ara-tsoratra masina. Anio dia ho jerentsika indray ny lohateny hoe miandany amin'andriamanitra, miandany amin'ny mpandresy. Milohany handiniantsika izany dia andeha hiara hivavaka isika. Misaotranao izahay ry andriamanitra rainay io, raha manana izao fotoana iaraha-mianatra ny teninao izao indray. Taio izany teny izany ary eoka ny fanahinao masina no anomana ny fonay handray izany teninao izany, dia mamitra fo ary mamelany elokay satria tononona amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ny olombelona rehetra dia tafiditra ao anatin'ny mpandray anjara amin'ny ady fanaovan'i Kristy sy Satana, mikasika ny toetra an'Andriamanitra, ny lalàny ary ny fiandrianany amboniny izao rehetra izao. Antsointsika hoe adiny tsara sy ny ratsy izany ady izany. Ny mahagaga sy mahaliana dia tany an-danitra ny nanomboka ny ady. Andehanga eo vakintsika izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko faharoambinifolo andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy, manao hoe: ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao. Dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Mazava eto fa resy Satana sy ny anjeliny, fa any Mikaela sy ny anjeliny ny fandresena dia tsy izy izany fa i Jesosy Kristy sy ny anjeliny. Tsara no mampatsiahy antsika fa rehefa nazera teto an-tany Satana ilay fahavalo loza be dia tsy manana tanjona afa tsy ny hamitaka, hampahory sy hampijaly ary hamono. Ao amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fefatra ambin'ny folo dia izao ny voalaza vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Satana no atao hoe rainy lainga, koa dia mampitandrina antsika ny soratra masina hoe mahonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimika ny andininy fahafito no misy an'izany teny izany. Ankoatra ny mahaloza be azy dia tezitra koa io fahavalo io. Izao indrindra ny voambary ao amin'ny Apokalipsy toko faharoambinifolo andiny fa fito ambinifolo: artista tamin'ny raha vehivavy ny dragona, dia lasa nandeha hiady amin'ilay zanany sisa dia ireo izay mitantina ny didin'andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Ribeny malalisany, arakaraka ny hanantoanantsika an'Andriamanitra, rehefa misafidy ny anao ny marina isika dia ampitombohy ny satana koa ny famelezany, tezitra sy romotra izy. Kanefa aza manahy fa manome toky antsika ilay mpandresy dia Jesosy Kristy manao hoe ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina an'izay matahotra azy ka mamonjy azy. Salamo 53:7. Ary mbola toizana zany ao amin'ny Salamo 89:13 manao hoe fa izy andidy ny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra halehanao. Mety misy fitsapana mahamay fa oriana mangidy mitona amintsika tsirairay avy. Azakivy fa zava-mandalo ihany ireny. Ahoana hoy Jesosy? Izany teny izany no efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho efa naharesy izao tontolo izao. Jaona 15:33 no misy an'izany teny izany. Ry ava-malalisany, matoky an'i Jesosy rehefa nisafidy hiaraka amin'Andriamanitra isika. Fotoana mety indrindra hanaovana izany izao, satria ady amin'ny fanahy ratsy no atrehantsika dia efa manome fitaovam-piadiana ho antsika Andriamanitra azahoana fandresena. Andika ho jerentsika ireo fitaovana izay omen'Andriamanitra antsika mba hanampy antsika ho mpandresy. Efesianina 4:10-80 no misy an'izany. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany manao hoe farany maherezao amin'ny Tompo amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanankolen'ny devoly, fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizinan'izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo anohitra amin'ny andro mahory, ary efa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Inona ary ireo fitaovana izay omen'Andriamanitra antsika mba hiadiana amin'ny herin'ny ratsy ireo ry mpiaino malalisany? Voalohany amin'izany dia hoy izy eto hoe sikiny fahamarinana ny valahanareo. Nidikan'izany dia manaova ny marina, mandehana mahitsy, ataovy toy ny fehikibo eo amin'ny valahantsika ny fahamarinana. Ny fitaovam-piadiana faharoa dia hoy izy hoe mitafy ny rary no fiarovan-tratra. Nidikan'izany dia aoka tsy hanao didiko felehibe fa mahaiza maka ny toeran'ny hafa dia mahaiza mandefitra. Ny fitaovam-piadiana fahatelo dia hoy izy hoe kiraroy ny fahavononam-panavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ny tongontsika no mitondrantsika handehana aiza na aiza, mila arovana izany. Toy ny miaramila manao kiraro mafy sy matevina dia toy izany koa isika, anaovy ilay kiraro dia tsinona fa ny filazantsara ny fihavanana, ilay fifankatiavana, mihavana amin'ny olona rehetra. Izany no afatry ny filazantsara, izany ny toetra an'Andriamanitra. Ahoana hoy ny voambara amin'ny Jaona 1:7-7, ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary zay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Ny fitaovam-piadiana fahefatra dia hoy izy eto hoe tano ny finoana ho ampinga zay azahoanareo hamony ny zanatsipika mirehetra alefan'ilay ratsy. Ry havana, zava-dehibe ny fananantsika finoana mifantoka eo amin'i Jesosy Kristy, finoana mandray azy ho mpamonjy ny tenantsika manokana, finoana mitondra antsika ho amin'ny fankatoavana azy. Ahoana hoy ny soratra masina? Hebreo 12:9, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Mba mazoto mitady an'Andriamanitra ve ianao? Ry ava-malalisany, izao mihitsy ny fotoana hitadiavana an'Andriamanitra. Manatona azy ampinoana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny fitaovam-piadiana fahadimy dia manao hoe raiso famonjena ho fiarovan-doha. Ry ava-malalisany, io ilay kasika na satroka matevina fitondra ny miaramila, ny lohantsika no mpitarika ny tena manontolo, mila arovana izany. Eto ilay famonjena dia tsy zavatra fa olona, dia Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Raiso izy ho filoha mpitarika ny fiainanao. izy no loharano mpamonjena nomen'andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Izany ny faratampon'ny fanehoan'andriamanitra ny fitiavany antsika, araka ny voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo ka ny andininy fenambiny folo, fa toy izao ny fitiavan'andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ry havana, Raisy Jesosy ho mpamonjin'ny tenanao manokana: anio fa tsy raha ampitso, aza mangatakandro, misafidiana azy ho famonjena ho anao sy ny ankonanao. Ny fitaovam-pidiana fahenina dia voalaza eto fa hoe ny tenin'andriamanitra raiso ho sabatry ny fanahy. Tsy misaraka ny hoe mandray ny famonjena sy ny hoe manaiky ny soratra masina. Ahoana hoe Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko fahadimy andiny fasivy amin'ny telopolo: dinio nareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara. Zava-dehibe tokoa ry mpiaino malala isany ny mamaky ny baiboly sy mitandrina izay voalazany, fa mitarika antsika hanana fiainana mandrakizay zany. Manamafy izany ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo, manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa antomotra ny andro. Ry mpiaino malala isany ny fotoanam-piadiana farany zay ambary ery amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo dia manao hoe mivava mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana. Ry havana, ny fiarahana amin'andriamanitra dia mila miresaka aminy, mila miresaka aminy amin'ny alalan'ny vavaka, toy izay fanaontsika amin'ny sakaizatiana ka amborahana ny ao am-po. Izany mihitsy no ilaintsika isan'andro. Borahy eo anatrehan'andriamanitra ny zava-manahirana anao, asehoy azy izay fanirianao lalina indrindra. Eny, mivavaha aminy, mivavaha ka aza mitsahatra. Izany ny voalaza ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Hotahin'ny Tompo anie isika rehetra, hotahin'ny Tompo anie ny teny izay norenesintsika teo, ka hitondra herim-panahy ho antsika rehetra ahatonga antsika ho mpandresy toa any Kristy. Dia ny Tompo anie hitahy izany teniny izany. Amen. Andeha hivavaka isika hamehezantsika izay rehetra voalaza teo. Andriamanitra ray eo, tsotra anao noho ny teninao izay nampianatra anay mba hiandany aminao, handray ireo fitaovam-piadiana mba hazahoanay ho mpandresy toanao. Ampio ny mpiaino rehetra hanaraka ny teninao, hiverina amin'ny teninao, dia ho mpandresy izahay. Mamindra fo aminay, mamela ny elokay, tononona amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Dia mirary sosy fitahinao antsika rehetra indray ry mpiaino malala isany, dia mametraka ny veloma mandra-piona indray. Veloma tompoko.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Amin'ny tokom-pihira kintany fahazavana soavin'ny Merina. Yeah.
awr
telefony 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Fiainana voakolo antoky ny fahavelomana re.
Salama tompoko, mankasitraka anao manaraka izao fandarana asa sy tontolo iainana izao indray. Ny ankabeazan'ny malagasy dia mpamboly avokoa, ary anisan'ny fotom-piveloma amin'ny malagasy ny asa fambolena. Samy maniry ahita sy ahazo fahombiazana amin'izany asa fambolena izany avokoa. Asa tsara ny fambolena satria ny olombelona dia mila sakafo avokoa. Ankoatr'izay, miamitombo ny filana satria miamitombo ny isan'ny olona. Noho izany a, mila hatsaraina trano ny fambolena raha te ahita vokatra tsara sy mahasalama isika. Anisan'ny tsy ambaratelo azahonan'izany a ny zezika. Dia manasanao ary anaraka ny fandaharana nomanin'ny fanjaniaina sy ny teknisianina samy. Tompona andraikitra ny fandaharana namanao Elion Andriamitantso. Ody ratsy sa
tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao an'ny mpanoratra Zoanitra, Rila ary Naridina.
Reto mandototrano osy osy mandehana rehefa manarakaraka ohatra ny ninona ofoy
ormada finitry mahazo andriko nyreto koa nidakadakana tsy ananana atry e efo lasa dala ve ndriko ty e
taina koa mahameno trano ny fofona makaleo ianao koa mbola asainy manompo azy ato osyosy
ehe tena misy zavatra mahazo andriko mihitsika nangeza azy ndriko aza ny akoho nanalana vokina rery mada
za koa no adalako iady aminakoho fendra mahasosotra mihitsy ny nafitsiko ty vinantona reto any an-tsenaka mba nandeha indray ny tsenany de za no anatra anariny anatsara ny fambolentsika matsiravina
fa vinantoko iza rehetra zany
atray ka ny vinanto vavy ny dadatorakoto anadahanareo ka izandray ry mama
iza finory vady mipary ve ty lazaindriko ty e
fizandray ary ny vinantonareo e
fa ny famaly tany an-tsena nga nareo roa e fa ngaparitsy ny varotra rehetra e
tsy tany bary fa atao hoe ny andry andra zozefa nangona ny voamaina ny tany an-tranony ony e.
Ay ve,
misy zavatra tsy mazava mihitsy aho ry mama.
Inona rehetra e?
Tsaroko tsara, samy niarana mboly teto daholo na sika nary dadatorakoto. Tsisy olona tsy nitsiriritra nyvokatsitsika mihitsy tamin'izany, na mangazo ty na katsaka ty na voamainy ty.
Ny vary takininy,
ny tomaty betsaka mihitsy e.
Marina aloha zany e.
Ny tany molona karaha teo ny anadahanao aza ny tsiriritra sy vaky vava mihitsy tamin'ny abetsahany vokatra antsika sy ny atsaranyko.
Zay aloha de tsy azo lavina rehetra e.
Zany anie ho ay ny antsika ny tsara indrindra. Tato anatin'ny taona vitsivitsy zay lasa ny eniena ny vokatra azontsika ary tsy vitan'izany any fa ny ratsy.
Eny tokoa rehetrika, nefa ny antsika aza ny zezika tena atao be dehibe mihitsy.
Ka zany mihitsy
am'izay tsy le zezipako sy zezipahatra mboamboariny renintsoa fa nyvidy zezika mihitsy tsika kinoa. Ohatra ny marina tokoronao zany fandiny endriko zany ka. Nefa inona moa zany ny fandraisan'izany sy zafinoroka?
Fa i mama ve tsy mandinika fa atramin'izay ny raha mibary tamin'ny zafinoro de lasa nanomboka ny tsimbadika tsy kelikely ny fandian-javatra e.
Ah,
atray ny tandry zareo indray zao ny lasa mamokatra be, nefa tsy mba hitako zay zezika avy dian'ireo. Manamboamboatra zezika eo fotsiny de zay. Ny tsika aza nefa ny tany to miangazana tsy mamokatra firotsony nefa zezy baza mihitsy anie no ampiasaina rinany.
Eny rehetrika,
tena misy zavatra hafahafa ataondry zafinoro mihitsy eo ka tsy mandiso ah ny eritreritro. Nahoana ny tanytsika mme ratsy fa ny azo kosa me mamokatra ka tsy rariny zany ry mama?
Nriko ti koto tena mialla ny zafinoro amin'ny atsaratarehany raha diniako
no am'izay ny olona mifandrombaka ery mividy anana ny tomaty ny salady ny karoty eo aminy. Ohatrany reny azonody reny mihitsy anie le olona rinany. Ny voamaso ny kala safinoro am'izany mitsipalopalotra ty amiko sy ny zavatra midiko foana fandravandraha koka. Manao fanafody mihitsy ny ry mama
ormada.
Ohatra ny napiraikirekeny amin'ny bary ihany io ka.
Nreko ti koa romada to mampa misavy ny eritreritro
ka marin' zany
de sahany iny ve zany e? Poapoa e, ka tamin'ny heriny tokoa ny eretrika lafo vetivety ny entany ribary e, valy erira koto.
Zany ene ho ay e.
Ka ny azy ene ono no azo antoka ny zezika e. Tsy atahorana ivangaro amin'ny taiky soa sady tsara, tsy misy bibikely zany le hoe composte
ave
inde izay mijono hoano ampiasaina e. Tena tsy haiko mihitsy an'izany rehetra e.
Ei, aza mba rebirebe n'olona ho anareo
sty fangao azy zany mandrebireby e.
Ny malemy saina ihany no azon'izany ry mama.
Fa ahoana
fanga tsy hitanareo bary zafinoro e? Mody mivezivezy manangona nyity fatin-java maniry malazo tao katsaka maina ty karazan-dravina tsy ilaina rehetra ty eny an-tsaha eny. Amin'iny mihitsy anefa no anararotany andalovana ny tanin'olona anaovan'nyody ratsiny e.
Mbo mandinika koa nreko ty ry madaka, tena treke kosa raha izanika. Aleo re tsy vaharahantsika maso akaiky zay ataon'ireo am'izao fivadian-javatra zao.
Say mihitsy ry mama.
Sany naty ve ka mpamosavy malemy de ny ao an-trany ihany no asiny?
Zay ny o e.
Finony zao zavatra konokononinareo ro zony de tsy mahita an're rombo mitondraka vole fa zavatra inona loatra ry zafinoro no tsy ahitana ny manodidina tsony a.
Oay, loza marina.
Tsy
kosikosy akosy akosykosykosykosykosy
tratrako reto androany.
Kosykosykosy
oadray ombolita ndray reo ry bary a, varina ny lalao andray zao le keliny de tonga de tonga hatra ti ny ombony. Azafady rery ny anto fa varina loatra am'reto fambolena kely reto a.
Esy taloha reo ny kely vo zao efa be
fa misy zavatra taonareo ve ampianana sy ampitombona anyreto volo ry zafinoro a
neny tokoa de mampiome zezika komposta ihany nge no atao am'ireny e ary tsy mampiena fa vo maika aza mampitombo sy manatsara ny vokatra fa o no ahy e andeha ho aiza aloha neny to e
io fa mamahatrikesaka za ve
e
andeha mbo hitsena mada fa lasa niakatra nyvidy zezika ny tanàna any izy e
hitako mantsy izy fa maimaika angamba de tsy nijanonako
hay nandalo teto
nentoa
ahoanye
zezikinona vidianareo
etre zezy bazary bary finina ndray a sa tedavinareo tsy ampiasa zezika mihitsy zay so de verinareo fa tsy mba manam-bola ary zay hahafahana manao an'izany anganareo reriny natao amokatra eto ambato velona ry lay kely a
ka tsy zany ireny tia kolazai na ry nentoa
finina ndray ry lay kely ti a
zaza te anampiko
anampy inona
oy aho hoe azalaniana amzezy baza tsony ny vola fa manamboara komposta ohatra anay
esy
hitany nento zao ny vokany
aninny
zaoko ry dada ihany ko zao manao an'ity fa tsy mampiasa zezika simika ntsony
tena e tsara ne ny vokatrareo ry nento raha mampiasa komposte
zana mihitsy
sady manatsara ny tany io no mahavokatra be ary azo antoka
azo antoka io ry nentoa
ee aza mba be filazy eo nareo mivady fotoana tokony ahavitana fambolena kiloza nanaovana any zany ny fambolena azy efa mila tsy hoaraka ko no sady ny vola lany am'izany ve tsy ho be lavitra noho ny mividy zezy bazay e tsy ainy ny tambany vohatra rehetra zany ry zafinoro a
nendraketaka
ee sady tiako mada fa tonga zao fotsiny lazaiko e everinareo adalanga ny vazany nandany andro sy namorina ny zezy baza mba hanampiny ny tahatsa asanareo aloko
ary maninony eto mama andahody fa mavesatra be retoka
tena mavesatra tokoa nareo zany ko sady betsaka izy zany a
orika lamada
um
efa mba hanampitombondriko mihitsy zany le zezika ny vokina teo a
adray efa nanakaramako an'le dona mihitsy ireo fa tsy zakako rery
ay kosa
sady niova fividianana ihany ko a fa tsy de nandahitra loatra le zezy bazaha teo aloko
marina ny andriko
reto rery izy mianaka misy legioma kelo anareo a efa nyfatenako tsara mihitsy ireo a azo anaovana sakafo avetrany
so dia amorika andray ary le safo norty ka ny amidinareo aza tsy ampiko zaraina aminay ahoany oka ihany fa efa misy any an-trano ka
ee ento ty rehetsy hojerena hoetina any an-trano a tena zaza tondrana mihitsy le kalamady ity amin'ity ny jerena azy
zafinoro a enao ve tsy mandinika fa ohatra ny lasa mihafahafa zany ho ary neny tosomady
esy bariko de loza aza mankasaina lavitra am'izany renao e
ka mahita azy mianaky re roa avaratra re roa a de lasa tapoka tany ny saiko tsaroko le fihetsi ny avy ny vidy zezika andray andro i
manahoanareo mivady ry zafinoro sobary aa
misera jozefa
manahoana tompoko inona no atao anao
eno a
atao hoe mandroso an-trano siky ti etia tsako no
ee aza misahirana fa eto mihitsy ny tsara
ka
aleo eto amin'ity talaky ity mihitsy ano ipetraka
o
zaza mba manelingelina anareo miasa
tsy maninona re fa inona no azo atao amin'ny mose jozefa ary e
zao re mila vokatra bebe kokoa noho ny teo aloha fa aza midimidy amin'olo-kafa mihitsy ny vokatrareo a
ay
ary ono ah so de mbola mahita olona azo antoka nangonana vokatra nareo e ohatra nyireny karazana legioma reny ny voankazo zany zao no tena ilaina amin'izao fotoana izao mantsy.
Ay
e,
ka i zare zany no
maninona raha lazaina aloha ny entoraketaka sy madaribary a, so mety ahaso azy zany. Aleo atsoko vetivety re izy tompoko.
Fanga lavitra ny misy azy.
Aa, reroa andafy avaratra reroa ka.
Aha, de aleo ale atsika ny mihitsy izy raha izany e. De zay zany rizy mianaka no hitadiavana ianareo a.
Raha nyvomaina zao ny didavinao de to tsy ampy an'ireo lanitra takinao rehefa miakabokatra ka no
zany.
Ie, tena tsy mamokatra tsara sala mitalotsony any le tamy fa asy mahatongy zany. Mo raha ny legioma ny didavinao de reo hita masotsika reo zao ny satonany ka no
samy tany tsy de mifanalavitra eto ny ianareo saribariko. Nahoana no misy hoe ratsy sy tsara ry nyendraketaka
ka tsy hitako no
eny e. Raha ny fijeriko ny legioma anareo kosa aloha tena samy hafa mihitsy e. Mety ny toetry ny tany no mahatonga an'izany. Finona n'izay ti ampiasainareo ny nyendraketaka
sesy bazaka zao ho azy zay tapakevitra mpitombo ny fatra mihitsy so tsy ampy ho an'le tanyko fa hoana
tsy mahagaga raha izany.
Fa hoana
zao ny vokany
fa hoana ringazo zefa
ny zezi-bazahany e manimba tsy kelikely ny tany e. Vokatra ireo hery simika ao anatiny mahatonga an'izany. Ekena fa raha vao manomboka mampiasa azy ianao de tena maome vokatra tsara mihitsy ny zezi-bazaha, nefa arakaraka ny ampiasanao azy matetika de manomboka tsy ampitsony ny fatrany jezika nataonao teo aloha, fa tsy maintsy ampitomboana trany ny fatrany. Etsy an-danin'izay a, tena manapotika tsy kelikely ny nofo tany ny zezika simika.
Ahoana tsara hoe mosezo zefa
eno a. Nareo ihany zao no mahatsapa fa miratsy a tsy mahavokatra tony ny teo aloha tsony ny taninareo.
Zay mihitsy
melantsiro ny nofo tany farany a. Ngazana tanteraka tsy mamokatra ninininina tsony io tany io raha ohatra ka mbola mampiasa zezika simika foana ny tatsaha. Akoatr'izay a, ny vola lany ividianana zezika me mitombo isaky mitaom-pambolena. Ny vidiny koa amin'izay me lafo hatrany raha izao no mitohy a.
Ete ka inona zany ny hevitra ringazo zefa fa mahavalalany ny kilazainao ka no
tsotry e. Maninona mora mampiasa zezika biolojika e?
Zay le nylazainay ry izy mianaka.
Mora hita ny akora anamboarana ny komposta.
Zay le komposta?
Ahan, mora hita ny akora anamboarana ny komposta miampy ny zezika avy amin'ny biby. Afa-tsy ny taikisoa ihany a, io aloha de tena tsy mety mihitsy io taikisoa io satria vao mainka mitondra aretina.
Ka misy
finona moa ny antony tsy ampiasanareo komposta e? Io anie tsy andanimboly nefa tombontsobe no azo avy aminy. Tsarovy fa ny komposta rery any anie no any mamerina ny tsirony tany e. Manatsara ny nofo tany, mampitombo tsara ny voly.
Marina hoe.
Nefa ny sakafo azo avy aminy tena mahasalama.
Sady ny komposta anie ka afaka miaro ny voly amin'ny aretina sy ny biby kely mpanimba ny voly.
Zay mihitsy.
Sady azahoana masom-boly tsara indrindra io a.
Tsy efa tombontsobe ve zany ry nyendraketaka?
E
ary fa nga tsy mba atorondry bahary mivady an'izany nareo e.
Efa mba niezaka
entiny tsy fahalalana sy ny fahazarany ratsy e. Ay zava-tosika izezy bazako ory mada otrinona zany rehetry ny landry ny fidianana n'le zezika farany teo iny.
Ka mama ihany
marary ny lohako rehetsy voako zay a.
Endre, mbola azo arenina re zany ry izy mianaka. Zay tsy mivoatra ho amin'ny tsara ihany anie ny vomafy e. Misy zavatra tsotra nefa tsy mandany vola azontsika tatsaha atao tsara mba hampandrosoana ny fiainatsika. Ohatra nivaingany amin'izany zao fampiasana ny komposta ary ny soa azo avy aminy.
Ka mbo toroy anay le rehetry ny fanamboarana nyity komposta fa ay arena be mihitsy ty isiko, saiky nahita loza tamin'ny fampiasana ny siezibazah, siezibazah ty marina. Ah, reraka, za hoana rikalamata.
Ie,
tena vonona mihitsy zay anoro anareo ka.
Ie,
tsotra tsy mandany vola ny fanamboarana composte, saingy mila faharetana sy fahavarana kosa.
Reny fakofako sy zava-maintso reny, ny zordi ravy nampiasaina tao an-trano reny ihany ene no avadika ho lasa composte, de mamokatra be sady mahasalama ny vokatra azo avy aminy,
ary lasa madio ny tanàna re olona.
Zay mihitsika.
Mivadika zezika ny fako, sofa tafahoana tetsika di mianaka ny fampizaran'izay maso.
Zay mihitsy hoary anake.
Ampiasao ny composta raha te ahazo vokatra tsara sy betsaka sahala amidribarina reo e, satria zany zao no ilaiko be debe mihitsy.
Ye,
amin'ny manaraka manantena vokatra tsara mba ho angonina avy aminareo amin'ny endraketaka sa tsy zany?
Endre,
fa reto anareo reto aloha mbola tsy mety satria avy amin'ny zezibazah reoko.
Eno ay e,
ohatra retrika
oy, ay tsy ody ratsy fa fanafana tena mahasoko.
Ie, mifamadika le sainy mata le retry fa le zezibazah no tiany lazaina hoe mamisavy ny tany a oro mata miteniteny foana.
Ay ve,
ie
gaga ihany amako.
Afa ampiatra rendorika lamada anao fampiarana misaotra raro sefa saotra ry zafinoro a,
de mahavanona e.
Tsy nofo ny fahazahoana vokatra betsaka tsara ary mahasalama fa azo tanterahana tsara arak'izao fijoroana vavolombelona entina amintsika izao, izay ataon'andriamatora be vony andria mahafaly Petera izay monina any amin'iny faritry maro votsy mahatsara ambatondra zaka iny, anamafisana izay voalaza tao amin'ny tantara ino kely ny dia faly miarabanao zahay tompoko.
Faly miaraba anare ihany koa, faly miaraba antsika mpiaino ihany koa manaraka izao fandaharana izao. Tompo ny omba antsika tsirairay avy.
Ianao dia anisan'ny mpiaino ny radio advantista maneran'ny tany.
Vao nisokatra ny radio a dia efa anisany miaino izany fandaharana izany, dia izay fiainona izay fandaharana izay dia nahitana tombontsoa betsaka, ary izay no tiako hozaraina amintsika mpiaino ihany koa ho antsika izay manaraka izao fandaharana izao, satria azahoana tombontsoa sy fahasoavana ny fiainoana ihany koa ity radio ity.
Dia rehefa nanaraka n'ilay fandaharana izay nahafinaritra anao ianao a tamin'izy ireo ve nisy tonga dia nampiarinao teo amin'ny fiainanao?
Mazava ho azy a, fa rehefa fa miaino n'ilay fandaharana dia ino no tena mitaiza ny kolokolo, tsy maintsy nieritreritra familomantena, ay nisy familomantena tao momba ny fambolena, nahasarika mihitsy ny fambolena satria tena dia mpamboly, dia niezaka mandrakariva ny anatsara n'ilay fambolena. Na ihany no fandaharana tato amin'ity AWR ity momba ny fambolena izay nentiny namana Rasolofo, namana Nirina, naliana dia naliana rina, ary dia nampiarina avy an-trano fa tena misy tombontsoa be mihitsy.
Afaka maome ohatra ve zao ianao hoe miresaka momba an'izao izy a, zao ny torohevitra nomeny a, dia nampiariko dia izao ny vokatra azo?
Ny resaka momba ny legioma ny fomba fambolena anana, taloha namboly anana dia mitsatotsatoka fotsiny, dia zara fa misy rehefa naheno ty fandaharana tamin'ny AWR ty dia nampiarina, dia mifanetsana zay voalohany riny, dia ohatrany fanolana zay mivady satria ahoana ary natao malalaka be ohatra zany fakofako ry ve dia avita inona, nefa noho nefa narana le torhevitra ny zavatra nagaga dia izao, tsy arakaraka ny eritreretina ny vokatra azo fa mahagaga sady mahatalanjo ny ohatra ny fahagagana, satria raha ny avy mipetsay maintso tamin'izay fotoana izay a vokatra natao mahatratra any amin'ny 70 na 70 santimetra any ho any a ny aviny, dia alaim-panahy tena dia nilanjaina mihitsy a, natakatra any amin'ny 4 kilo a 3 kilo et demi a
ny fototra ray
fototra ray,
zavatra mampitideran'andriamanitra ilay izy, kanefa koa no vokatra zay nalefan'ny AWR ihany koa no nahatonga zany zavatra zany. De o za hoe te hisaotra manokana nyreto namana ireto mihitsy a hoe amina fandaharana zay nalefan'izy ireo a, mino aho fa mety ahita vokatra hafa ihany koa zareo amin'ny fanatsarana ny fambolena zay, de mazoto miaino zany fandaharana izany.
Tamin'izay lafi ny fambolena izay a, nanaraka tsara n'le hoe zezika sy ny karazana ohatra izany no nahatonga an'la fahombiazana
izay mihitsy. Voalohany indrindra zany de any amin'ny famafazana masom-bolo sy ny fifantenana ny masom-bolo zany de efa fa narana raisina ntsoratra mihitsy la izy a, de ino zany no arahana hoe rehefa volana zao a, rehefa mitsinana ny volana de afafy, rehefa anao salady, rehefa telo andro aorinan'ny fitsinanam-bolana vo ataony tsy miara, fa tena mampitederan'andriamanitra zay ny ampetsay a, fa teo amin'ny salady ihany koa de tena nampitolagaga na zay mivady ary de hoe fahagagana vity izy sa misy ny sasany ty ka tsy loza vity zavatra rety satria raha mijerenyreny koveta reny a de ohatrany reny nyfototra salady anankiray de koveta salasalany reny izy indray moa zany a tsy nylanjaina fa mijery azy de ohatra ny fafinaretana de tsy nikitihana mihitsy ara la salady fa de ohatrany hoe aleo alaina saro mihitsy kanefa tsy nanana paray moa ny tena de fa nahafinaritra de sahalan'ny fialam-boly a ny fambolena sady vokatra sy tombontso.
Ia, nampiarina ny composta,
ny composta na rano tsy nampiasa produit simika fa ny olona mieritreritra hoe mampiasa produit simika zay a, mampiasa ody biby zay a, tsy nampiasa nyireny zay fa lay fandaharana avy aty any no torihevitra ka ny ody biby sy ny vokatra tsara zany de avy ato amin'ny AWR.
Misaotra indrindra tompoko. Dia manasanao ary anao fampiarana, tsy voatery anana omby ianao vao ahita zezika ao amin'ny fambolena, tsy voatery vidy lafo ihany koa izay vao ahita zezika ary fomba, fa ireo akora na ireo zava-misy izay misy eo an-toerana dia efa ampy ary tena ampy anamboarana zezika komposta. Sady adio ny tananantsika amin'izay satria voasoroka ny lobolobo, hivadika zezika ny ravina izay tsy ilaina sy ny fako avy eo an-tokantrano. Izay le hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa. Masotoa ary manao fampiarana hitahanao ilayraintsika izay any an-danitra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity, feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Eo an-tendrombohitra Iziona izany lohateny hodinintsika anio, miraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Ambaran'ny Apokalipsy 2:14 fa mitsangana eo an-tendrombohitra Iziona ny vahoaka an'Andriamanitra. Io tendrombohitra io dia tao andrefan'ny tanàna tranainy Jerosalema. Nihevitra ny zanak'Israely fa niara-nonina tamin'izy ireo tao an-tendrombohitra Iziona Andriamanitra. Taty orina dia naorina tao an-tendrombohitra moriny tempoly Jiosy. Noho izany nihevitra izy ireo fa anisan'ny Iziona ihany koa ny tendrombohitra mori. Samy resaka ny amin'ny tendrombohitra Iziona na i Davida na i Jaona ao amin'ny Apokalipsy 2:14. Andeha ampitahintsika ny zavatra nambaran'izy roalahy ireo. Ovakintsika aloha ny tenin'i Davida ao amin'ny Salamo 50:5 sy ny 20:4-5. Salamo 50:5. Jehovah, iza no hitoetra ao amin'ny tabernakelinao? Iza no onina ao an-tendrombohitra ao masina? Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony, tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay hafabaraka ny namany, tsy manaja ny ratsy fanahy, fa manome voninahitra ny matahotra an'i Jehovah, tsy mivadika amin'ny fiainainany na dia manengotra ny tenany aza, sady tsy mampianany volany na mandray kolokoly hanomeloka ny marina, izay mitandrina izany dia tsy mba hangozohozo mandrakizay. Salamo 5:13 ka hatramin'ny 5. Iza no hiakatra ao an-tendrombohitr'i Jehovah? Ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoeran'ny masina? Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manatratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na miainina mitaka. Andray fitahiana avy amin'i Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Dia ino no ambarany Jaona? Apokalipsy 2:15-5. Apokalipsy 2:15-5. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo tendrombohitra Ziona, ary nisy 7,000 saraetsy nomba azy, samy manana ny anarany sy ny anarany ray ny voasoratra eo amin'ny andriny. Ary nahareny feo avy tany an-danitra tahaka ny firondroan'ny ranobe sy tahaka ny fitsotriky ny kotrokorana mafy, ary ny feo izay reko dia tahaka ny an'ny mpitendry ny lokanga amin'ny tendriny lokangana. Ary mihira tao tononkira vaovao eo anolohan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-mananena efatra sy ny lolona izy, ary tsy nisy nahay ny anatra izany firana izany afa-tsy ny 7,000 saraetsy izay navotana ny ala tamin'ny tany. Ireo ny tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virijinina izy, ireo ny manaraka ny zanak'ondry na aiza na aiza no alehany, ireo ny navotana avy tamin'ny olona ho voalohambokatra ao an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry, ary tsy nisy lainga hita teo ambavany sady tsy manantsiana izy. Navela iara-monina amin'Andriamanitra ireo olona voalaza ao amin'ireo tononkalin'i Davida ireo. Lavitry ny fahatanterahany isika noho ny fahotana. Iza moa no manao ny marina sy ny rariny hatrany? Iza no milaza ny marina ary tsy mandainga mihitsy? Raha milaza isika fa tsy manana ota dia mpandainga hoy ny Jaona 1:8. Jesosy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, no manome hery antsika hitsangana eo Ziona. Tsy miresaka ny amin'ny zanak'ondry Davida ao amin'ny hirany. Jaona kosa miresaka ny amin'izany ao amin'ny Apokalipsy 2:10. Ny teny Jaona ao amin'io toko io dia valin'ny fanontaniany Davida ao amin'ny Salamo. Koa satria nitsangany ao an-tendrombohitra Ziona ao amin'ny tempoly masina ny zanak'ondrin'Andriamanitra, dia afaka mitoetra ao koa amin'ny finoana azy isika. Hoy ny Hebreo 10:18. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny ran'i Jesosy amin'izay lalana natokana ho antsika, dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofony. Inona moa ny fanantenana ho antsika raha tsy noho ny ran'i Jesosy? Tsy misy. Tsy fahavalitra azo resena tsy akory ny fahotana. Efa nandresy azy Jesosy ary ho mpandresy koa isika raha mian-dany aminy. Anisan'ireo afaka hitsangana eo an-tendrombohitra Ziona isika raha mino ny sorona nataonao antsika sy mety hetramin'ny fiainany tsy voapetiny ota. Engany isika rehetra samy moarabaina tonga soa eo an-tendrombohitra Ziona any an-danitra. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Mametraka ny mandrapita fa mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana. Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.